Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Është kryer autopsia kosovarëve të vrarë në Kumanov, rezultatet i dërgohen prokurorisë. Incidenti në Kumanov mund të tendosë tensionet Shkup-Prishtinë, paralajmërojnë analistët. Lëvizja vetëvendosje shprehet kundër ndarjes etnike të forcave të armatosura të Kosovës. Referendumi për të drejtat e homoseksualeve në Irlandë zbut qëndrimet e kishës. Për këto dhe materialet e tjera, vëgjërsisht në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në departamentin e mjekësisë ligjore të Kosovës ka përfunduar autopsia e 9 shtetasve të Kosovës të vrarë në incidentin armatosur në Kumanov. Drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore të Kosovës, Arsim Gërxhaliu, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se rezultatet do t'i dorëzohen prokurorisë.
Ne kemi kryer punën tonë profesionale, kemi shenjëzuar çdo gjë, fotografuar. Kemi kryer çdo milimetër, do thot ashtu si që rok standardet operative mjekëligjore të punës në profesionalizëm, kemi bërë punën tonë, do të përpilojmë raportet autopsisë për se cilin, do thot, dhe do t'ja dërzojmë prokurorit të shtetit, sepse ti ka profesionale edhe kështu.
Edhe Afrim Regjaj, familjari të vrarit Arben Qerim Regjaj, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se tash si familjar janë më të qetë pasi autopsia është bërë nga autoritetet përgjegjëse të Kosovës.
Ta si familjar dhemi shumë atë letësum për arsye se me siguri do t'a dinë vërtetën, edhe pse autopsia është kryu edhe në Macedoni, por nuk ju besojmë në bazë të asaj se si janë sila ta meneve, kër kemi shkumi marë në kufomat, ka që janë diska jo njerëzore.
Përleshja armatosur në Kumanov ka lënë 18 të vrarë, 8 policë dhe 10 pjestar të grupit të armatosur. 9 nga të vrarët kanë qenë shtetas kosovar. Analistët në Shkup konsiderojnë se versioni i Kosovës në lidhje me ngjarjet në Kumanov do të jetë krejtësisht ndryshe nga ai i Maqedonisë. Kjo sipas tyre mund të përkeqësojë rënd marrëdhëniet midis dy vendeve dhe rreziku mund të shmangët vetëm me përfshirjen e faktorit ndërkombëtar. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajro Jahjakës.
Analistët në Maqedoni konsiderojnë se raportet Maqedoni-Kosovë mund të tendose në pikë kritike nëse rasti Kumanovës nuk zbardhe e tërsisht, dhe kjo si pas tyre mund të arrihet vetëm me kyçjen e faktorit ndërkombëtar. Raportet Maqedoni-Kosovë që nga fillimi ishin të brishta, madje të tendosura me atë që njohja e Kosovës si shteti pavarur nga ana e Maqedonisë u kuptua si një akt i presionit nga ana e faktorit ndërkombëtar, dhe jo si vullnet për të krijuar raporte të mira ndërfaqësinë. Sore, tekson analisti politik Alaidin Demiri, duke shtuar se ngjarjet e Kumanovës, duke ngërthyer në vete enigma të shumta në mas plotësuese, rëndojnë raportet Maqedoni-Kosovë.
Tendosja më tej do të jetë strategjike për arsye se e vërtetë e Kosovës do të jetë diçka tjetër, e vërtetë e Maqedonisë do të jetë diçka tjetër dhe e vërtetë e Rusisë dhe Serbisë të tjetë diçka tjetër. Përse se tani ma Rusia kompletisht të zhvërë në Serbin të mbrojtje se Nikola Gruevskit. Fakti akt në vetë nga sen shumë kompanjohërët e cilët të bështë edhe një të sterohen në të arme. Përse se mirë dhe të ishte të sterohen si të të shvajsonin Kosovën si shtetë dhe të të orientonin pajësimin të këmë tjetër.
Tekson Alaidin Demiri, analist politik. Ndërko, dy ditë më parë dhe ndihma sekretari përgjithshëm i OKB-s, Ivan Shimonovic, pas një vizite dy ditore në Maqedoni, shprehur se nevojitet ndihmë ndërkombëtare për hetimin e rastit të Kumanovës, me atë që hetimi të jeti besueshëm në sytë e popullit. Por prokurori publik në Maqedoni, Markos Vrlevski, lidhon me këtë kërkesë për Radion Evropa e Lirë, Shkodër ka deklaruar se institucionet e shtetit disponojnë me kapacitetet e mjaftueshme për të zbatuar një hetim të pavarur rreth asaj se çka ndodhi në Kumanov dy javë më parë.
Javno do vindosoi institucionet e Republikës së Maqedonisë mohat të sprovojnë çështën e nezavisnisë.
Nuk dua që ti komentoj provozimet e tilla të cilat vijnë nga fakturi ndërkombëtar, por do të theksoja me këtë rast se institucionet në Republikën e Maqedonisë disponojnë me kapacitetin e nevojshëm për të realizuar një hetim të plotë dhe të pavarur, është shprehur prokurori publik në Maqedoni Marko Zvarlevski. Me këtë qëndrim nuk pajtohet ish ministri i punëve të brendshme të Maqedonisë Pavle Trajanov, partia e të cilit është pjesë e koalicionit qeveritar, duke theksuar se raportet Maqedoni-Kosovë hyjnë në një fazë të jetë komplikuar, madje si shprehet ai, edhe të rrezikshme nëse mbeten të pandryquara shumë aspekte që kanë të bëjnë me ngjarjet e Kumanovës.
Prvo, treba da se vide kako je možno vo Kosovo da se potetvuat paravojni formaciji si do pagjat vo Makedonija. Znači, to mora zarasht.
Si e para duhet të shihet si është mundur që në Kosovë të organizohen formacione para ushtarake të cilet kanë për qëllim të veprojnë në Maqedoni, pra kjo çështje duhet të ndriçohet. Më pas, duhet të mësohet se cilat janë motivet e këti grupi. Në kanë një agjend politike këta njerës, ma dje dhe kush qëndron pas tyre. Pastaj, është më rëndësi që të mësohet se a është përkatësisht sa është e rizikuar Maqedonia në aspektin e sigurisë pas këtyre ngjarjeve nga grupet armatosura, me që informacionet tona flasin se ka lëvizje nga ana e tyre në Kosovë dhe Serbinë Jugore, atë që destabilizimi Maqedonisë të vazhdoj edhe mëtej për derisa shokët e tyre mbeten në paraburgim në Maqedoni. Tekson Pavle Trajanov, ish minister i punëve të brendshme i Maqedonisë. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vazhdojmë tani me materialet të tjera, që nga viti 2014 deri më tani, doganat e Kosovës kanë hapur disa raste disiplinore të cilat lidhen me korrupsion dhe keqpërdorime të autoritetit zyrtar. Doganat janë kontribuesi kryesor në buxhetin e shtetit dhe sfidë për këtë institucion vazhdon të jetë edhe ekonomia jo formale. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqet.
Vetëm gjatë këtij viti, doganat e Kosovës kanë hapur rreth 19 raste disiplinore me rreth 40 zyrtarë të dyshuar për shkeljet të procedurave doganore, bën të ditur për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi doganave të Kosovës Adriatik Stavileci. Rastet sipas tij kanë të bëjnë me korrupsion, keqpërdorim të pozitës zyrtare apo autoritetit zyrtar, shkelje të ndryshme të rregullorës së punës së doganave dhe shkelje tjera ligjore.
Dogana gjatë vitit 2014 ka rritë aktivitetet e sojnë luptimin e tukurive negative brenda në dogon. Gjatë vitit kalum kemi pas 22 raste të procedurat të ndryshme disiplinore që janë kundrejt oficerve doganor. Në këto raste kanë qenë të përfshin bit 80 zyrtar, ku 11 zyrtar për i tyre janë dërgun në procedurat të mëtejme në prokurori. Kurse në vitin 2015 e den këtë fazë ku flasim, kemi hapë 90 raste disiplinore në cilat pak të dyshonë që janë të përfshin bit 36 zyrtar.
Dogana e Kosovës ditë më parë kishte njoftuar për suspendimin e një zyrtari doganor me dyshimin se ka bërë futjen e mallrave pa taksa doganore brenda territorit të Kosovës. Doganat e Kosovës janë kontribuesi kryesor i buxhetit të shtetit, i cili grumbullon në arkën e shtetit tri tatime kryesore: tatimin mbi vlerën e shtuar në import, taksën doganore dhe akcizën. Përfaqësues të komunitetit të biznesit ndërkësh thonë se megjithë faktin se ka pasur hapa pozitiv në zvoglimin e nivelit të ekonomisë jo formale, ende ka hapësirë për mobilizim dhe angazhim për të luftuar këtë dukuri negative. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se dukurit negative siç janë këto të cilat paraqiten brenda institucioneve siç janë dogana dhe administrata tatimore e Kosovës, janë të dëmshme për zhvillimin e bizneseve.
Zakonisht flitet për masa jo shumë konkrete dhe efikase në luftimin e korrupsionit. Shifrat e tilla suspendimi ndërtimit zyrtar banor, natyrisht nuk janë të kënaqshme me çështën se sugjerojnë që ka prani edhe të korrupsionit, edhe të veprimeve tjera kundërligjshme, megjithatë janë japin një sinjal shpresës se megjithatë ka institucione të cilat e kanë marrë seriozisht luftimin e korrupsionit dhe paragjykimeve tjera brenda institucioneve të tyre.
Sidoqoftë, masat e ndërmarra nga doganat e Kosovës, sipas dhënësit të këtij mekanizmi Adriatic Stavileci, tregojnë për kushtimin e doganave për çrënjosjen e keqpërdorimeve eventuale dhe për kushtim për të shërbyer kundrejt qytetarëve të Kosovës. Ndryshe në Kodin Penal të Republikës së Kosovës, kushdo që shmang kontrollin doganor duke bartur mallra dhe kalon vijën kufitare dënohet me gjob ose me burgim deri në 3 vjet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mbi 1.9 miliard euro ka arritur vlera e kredive të huazuara në bankat komerciale nga qytetarët e Kosovës. Ekspert për çështje financiare thonë se kjo shumë tregon gjendjen e rëndë të qytetarëve, të cilët për çdo nevojë materiale duhet t'ju drejtohen bankave. Për ekspertët shqetësues është fakti se nuk është rritur numri i klientëve, por është rritur vlera e kredive. Kronikën e Adi Ahmetit.
Shumica qytetarëve në Kosovë që ka nevojë për mjete financiare qoftë për investime në patundshmërinë, sektor të ndryshëm të ekonomisë, madje edhe për pushime, ju drejtuan bankave komerciale për kredi. Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se vlera kredisë në 10 bankat komerciale që operojnë në Kosovë ka arritur në mbi 1.9 miliard euro. Ekspert për çështje financiare ndërkësht theksojnë se vlera arritur e kredive në sistemin bankar tregon më së miri se në tregun e Kosovës mungojnë parat e gatshme, pagat janë të vogla dhe nuk sigurojnë kursime për çfarëdo lloj investimi. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Hulumtimet e Avancuara GAP, Agrondemi, thekson se një ndër arsyet që është rritur vlera kredive është se bankat kanë lehtësuar procedurat për marrjen e kredive, por dhe rritja pagave viteve të fundit në sektorin publik ka reflektuar në kredimarrje. Instituti GAP në vazhdimësi bën publikime të raporteve në për bankat komerciale në vend të quajtur bankometri.
Që do të thotë se individet tani edhe për problemet ad hoc që ju dalin për para cilat ata nuk i kanë gatshme, e drejtohen bankave për financim të shpenzimeve të njëhershme cilat kanë bëjnë me investimet shtëpijake apo bjerë tjera.
Edhe udhëheqësi i Institutit për Banka dhe Financa Flamur Keqa tregon se vetë shifra prej afër 2 miliard euro tregon në rritjen e kreditimit nga sistemi bankar. Por ai thot se më tepër kredit janë rritur ato familjare apo kredit konsumuese dhe jo kredit për biznes. Rritja vjetore kredive për ekonomitë familjare është rritur për 10.8%, kurse kredit për ndërmarje janë rritur për 2.9%.
Kjo në farë mënyrë reflekton që fuqia blerëse e konsumatorit kosovar me pagat të cilat ata i fitojnë në punën e tyre të përditshme nuk mjaftojnë për të krijuar një jetë më të mirë, një mirëqenie më të mirë, kështu që ata janë të obliguar që të drejtohen bankave komerciale për të marrë fonde shtesë për plotësimin e nevojave të tyre.
Por ajo që mbetet shqetësuese sipas Agrondemit është se nuk është rritur numri i qytetarëve që kanë marrë kredi, por është rritur vlera e kredive. Kjo sipas tij nën kupton që disa nga klientët që kanë marrë kredi, qoftë individuale apo për biznese, në pamundësi kthimin e kredis kanë hyrë në kredite reja për të mbuluar kredite vjetra.
Kjo është shqetësuese për shkak se ajo çfarë janë duke bërë qytetarët dhe bizneset e vogla është në pamundësi për me kthy komplet kredin që e kanë marrë, marrë një kredi për me mbulu një pjesë kredis vjetër dhe pastaj për me pas mjete shtet buxhetore dhe kjo mund të sjellë një krizë edhe pse sistemi bankar Kosovë është treguar mjaft i qëndrueshëm krahasim me vende tjera.
Ndryshe norma interesit në kredi si për ndërmarrje, po ashtu edhe për ekonomitë familjare, arrin në 8.9%. Këto kamata bankat komerciali kanë ulur viteve të fundit, por që sipas ekspertëve, pavarësisht uljes, ky nivel i kamatave ende mbetet i lartë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kosova ka disa atraksione turistike, si verore ashtu edhe dimrore. Qytetarët kryesisht janë të kënaqur me to, dhe pse thonë se sa i përket zhvillimit nuk mund të krahasohen me qendrat evropiane. Në këtë temë, korespondentja jonë Arjana Kasapolli ka zhvilluar një anketë në Prishtinë. Ta dëgjojmë bashkë.
Ndonë se Kosova është një vend relativisht i vogël, është vend i cili mund të jetë një destinacion turistik që ofron turizëm veror dhe dimror. Rajoni qendror turistik i Prishtinës, ai i Alpeve Shqiptare, rajoni turistik i Sharit i Mitrovicës, ai i Anamoravës, Drinit të Bardh, Ujvara e Mirushës, Malet e Rugovës, janë vetëm disa qendra turistike në Kosovë, në të cilat qytetarët, por edhe turistët mund ta kalojnë kohën. Por sa i frekuentojnë të rinjtë këto vende dhe sa ka njohuri për to, flasin ata vetë për rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë. Shend Boshnjaku studion shkencat kompjuterike. A i thotë se Kosova ka vende turistike, derisa tregon se cilat vende i viziton më së shpeshti.
Po, kena në Rugovë, Brezovica. Varet për çka e li, për shembull për verës e kena Rugovën shumë mirë. E kena edhe për dimrit, e kena Brezovicën që një më të mirë në rajon.
E sa i viziton ti personalisht?
Jo shumë shpesh varet kur kam kohë, sa është në fakultet s'kena shumë kohë, po për ndryshe kur kena kohë me shoqni shkojna shumë shpesh. Që e ble, herën e kaluar kem Brezovicë.
Edhe Ron Neila, student, tregon se sa i shfrytëzon vende turistike në Kosovë.
Unë për vete jo nuk i vizitoj, veç unë më shumë, domethënë, jam i dhënë më kaskimin, domethënë, shkoj në për Brezovica. Në Brezovicë.
Arbnor Mehmeti, qytetar, jep mendimin e tij.
Ka vende turistike. Është Gryka e Rugovës, Drini i Bardh, Brezovica, Prizreni.
Sa janë zhvilluar sipas jush?
Janë zhvilluar me vendet evropiane botërore, nuk mundu bëh më krasu dhe që janë edhe të zhvilluar, sidomos Prizreni që kanë zonë vend në vajt në botë, dhe vendet që është me kulturë dhe me trafikimi kulturore.
E ju sa i vizitoni ato?
Vizitoj në janë vetë.
Ferdi Kadriun e takuam në njërin nga sheshet në kryeqytet, derisa vjen nga Mitrovica. Ai thot se Kosova ka mjaft vende turistike të bukura, por nuk ka përkushtim të mjaftueshëm nga institucionet e Kosovës.
Mjaftueshëm për me u vizitu.
E sa i vizitoni?
Që sa ke mundësi, po përderi sa jem për Mitrovicës, Shale, Bajgorës, mandej kem Lumena, ndej, po pse jo dhe në Bogën, Rugov, e Prizrenin e kem qytetet tjera të mjaftueshme. Po në fëdimi shvizu. Që si me pas një përkushtim mjaftueshëm për institucioneve, këshim vizitu ma shumë.
Edita Kastrati studion fakultetin ekonomik në Universitetin e Prishtinës, derisa vjen nga Ferizaj, a e thot se vendet që më së shumë ti viziton janë rreth vendlindjes së saj.
Po, shumë e të po në Rugovë, afër neve është edhe jezerë si Lepente këtu. Çato.
Sa i shfrytëzoni ju ato vende?
Ne i shfrytëzojna shumë. Sa ku në zhvire, sa vikend shkojna një zarës ose në rodime.
Saranda Regjepi është studente fakultetit të gazetaris.
Ka, po nuk janë zhvillume. Mendoj që mas shumë të kishë pas nevoj për Brezovicën. Prizreni është shumë i pëlqyrë, me investu diçka më shumë të. Nuk investuat, po me qatë sa janë shfrytëzojnë për njerëzve, njerëzdali. Këto vende, kështu që ka nevoj për investime.
Ndryshe, ekspertët e turizmit vlerësojnë se Kosova mund të presë turist nga mbar bota, pasi që ka vende të shumta për t'i vizituar, por që sipas tyre problemi qëndron atë se ky sektor ka mbetur janashkaluar, duke mos i dhënë prioritet sektorit të turizmit. Ata thonë se vendet turistike janë industria më e fuqishme edhe në vendet në zhvillim dhe është një ndër prioritetet kryesore, derisa shtojnë se në Kosovë është prioriteti i fundit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gasapolli.
Dëgjuesë të nderuar, ju njoftojmë se në kuadër të faqes sonë të internetit evropaelir.org kemi lansuar një seksion të ri me emrin Nën Flamurin e Zi. Aty mund të lexoni lajme të ditës, raporte dhe analiza të ndryshme për grupin militant të Shtetit Islamik. Në vazhdim të emisionit do të ndalemi te Festivali Evropian i Këngës Eurovision dhe te referendumi historik në Irland për të drejtat e homoseksualëve. Do të pasoj edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Këngëtari suedez Måns Zelmerlöw ka fituar Eurovisionin e si vjetëm në Vjenë duke mundur përfaqësuesen ruse Polina Gagarina. Paraqitja e Gagarinës ka ngjallur reagime tek audienca e cila siç duket ka qenë e zemëruar për shkak të konfliktit në Ukrainë dhe politikave antihomoseksuale të Rusisë. Më shumë hollësi në materialin që pason. Don't tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. Këngëtari suedez Måns Zelmerlöw ka fituar finalen në Festivalit Evropian të Këngës që është zhvilluar të shtunën në mbrëmje në Vjenë. Zelmerlöw, 28 vjeç, këngëtar dhe prezantues televiziv, ka performuar me këngën Heroes. Ai u ka thënë gazetarëve se nuk ka mundur të besojë në fitore dhe se ka menduar se Rusia ose Italia do të dalë e para.
I couldn't believe it. I really thought that either Russia or Italy was going to win.
Jam shumë i emocionuar, shumë krenar dhe i lumtur, ka thënë ai. Polina Gagarina nga Rusia ka zënë vendin e dytë pas votimit nga 40 shtete. Gjatë performancës së saj janë dëgjuar disa britma nga audienca, me sa duket të nxitura nga konflikti në Ukrainë dhe politikat anti-homoseksuale të Rusisë. Conchita Wurst, e cila ka fituar Eurovisionin vitin e kaluar dhe ka qenë prezantuese garës si vjet, ka thënë se reagimet negative të publikut ndaj Gagarinës janë të pakuptueshme dhe se ajo nuk duhet të fajsohet për rregullat në Rusi. Kënga e Gagarinës, A Million Voices, ka ngjallur polemika në Rusi me vargjet Ne jemi njerëzit e botës, të ndryshëm por të njëjtë, të cilat janë parë si kundërshtimi qëndrimit anti-homoseksual të qeverisë ruse, përkatësisht ligjit që ndalon promovimin e homoseksualitetit. Patriarku i Kishës Ortodokse të Rusisë Kiril ka thënë para garës se shpreson që Gagarina të humbas. Ai ka thënë se Eurovisioni promovon vlera që janë të pështira për shpirtin dhe kulturën. Producenti Gagarinës Konstantin Meladze ka thënë se kënga A Million Voices është shkruar nga një ekip ndërkombëtar që ka përfshirë edhe një tekst shkrues suedez. Ai ka thënë se kënga është mesazh për botën. Vendin e tretë në garën e sivjetme e ka zënë Italia, ndërsa të katërtin Belgjika. Australia, e cila ka marrë pjesë për herë të parë në Eurovision, ka dalë e pesta. Kjo është fitoria 6 e Suedisë në historinë e Eurovisionit, që do të thotë se është shumë pranë Irlandës, e cila mban rekordin me 7 fitore. Rezultati po ashtu do të thotë se festivali vitit të ardhshëm do të mbahet në Suedi. Mikpritësja e sivjetme Austria së bashku me Gjermaninë kanë dalë të fundit me 0 pikë. Rreth 200 milion shikues në gjithë botën mendohet se kanë ndjekur ngjarjen në televizion, e cila për herë të parë është transmetuar drejt për drejt edhe në Kinë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Qytetarët e Irlandës kanë votuar me shumicë dërmuese për ndryshime kushtetuese, të cilat do t'ju lejojnë çifteve të gjinisë së njëjtë të martohen dhe të kenë të njëjtin status si dhe martesa e një burri dhe një gruaje. Kryepeshkopi i Dublinit ka thënë se kisha duhet të vetësohet për situatën. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën në vazhdim. Njëri prej klerikëve më të lartë katolik të Irlandës ka thënë se kisha duhet të vetëdijsohet pas referendumit që u ka dhënë të drejtë martesave midis çifteve të gjinisë së njëjtë. Martesat e para homoseksuale në Irlandë pritet të bëhen në fillim të vjeshtës. Rezultatet e referendumit të së premtës janë bërë publike të shtunën në mbrëmje dhe sipas tyre 62% e qytetarëve irlandez kanë votuar për ndryshime kushtetuese që u lejojnë homoseksualëve dhe lesbikeve të martohen. Kryepeshkopi i Dublinit, Diarmuid Martin, ka thënë se kisha në Irlandë duhet të lidhet me të rinjtë. Ne duhet të ndalojmë dhe të vetëdijsohemi, e jo të lëvizim drejt mohimit të realitetit, ka thënë ai. Unë e vlerësoj atë se si ndjehen burrat homoseksual dhe gratë lesbike në këtë ditë. Ata e shohin këtë si pasuri të mënyrës që jetojnë. Mendoj se ky është revolucion social, ka shtuar Martin. Kryepeshkopi ka thënë se personalisht ka votuar me jo dhe ka argumentuar se të drejtat e homoseksualëve duhet të respektohen pa ndryshimin e përkufizimit të martesës. Irlanda është vendi i parë në botë që ka legalizuar martesat midis çifteve të gjinisë së njëjtë me votën e popullit, ndërsa referendumi është mbajtur 22 vjet pasi aktet homoseksuale janë dekriminalizuar në Republikën e Irlandës.
Today Ireland made history. The first country in the world to vote for equal marriage.
Sot Irlanda ka bërë histori, është bërë vendi i parë në botë që ka votuar për martesa të barabarta, ka thënë kryeministria e vendit Enda Kenny. Kisha katolike megjithatë ka shumë ndikim në Irlandë dhe votimi me jo ka qenë shumë i theksuar në zonat rurale krahasuar me qytetet. Në total 1.201.607 qytetarë kanë votuar në favor të martesave të homoseksualëve, ndërsa 734.300 kundër. Republika e Irlandës ka një kushtetutë të shkruar që mund të ndryshohet vetëm me referendum. Tani që propozimi është miratuar, martesa midis dy njerëzve të së njëjtës gjini do të ketë statusin e njëjtë në kushtetutën e Irlandës, sikurse edhe martesa midis një burri dhe një gruaje. Martesat e homoseksualëve tani janë të legalizuara në 20 vende në gjithë botën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komiteti për mbrojtje dhe siguri në lëvizjen vetëvendosje ka mbajtur sot një konferencë për media ku ka paralajmëruar për siç është thënë rrezikun që po i kanoset vendit nga tendenca për ndarjen etnike të forcave të sigurisë së Kosovës. Në emër të së drejtës që Kosova të ketë ushtrinë e saj, po na kanoset rreziku që përmes mundësisë së vetos nga lista serbe të kushtëzohet krijimi i forcave të armatosura të Kosovës me ndarjen e këtij institucioni në baza etnike, ka thënë deputeti i vetëvendosjes Recep Selimi. Marrëveshja e arritur në mes të qeverisë së Kosovës dhe asaj të Serbisë ndan policinë e Kosovës në baza etnike. I njëjti model po tentohet të aplikohet edhe te forcat e armatosura të Kosovës, ka shtuar Selimi. Ministri i Brendshëm i Greqisë Nikos Voutsis ka thënë se vendi i tij nuk do të mund t'i paguajë borxhin Fondit Monetar Ndërkombëtar deri më 5 qershor sepse nuk ka para. Katër pagesat për FMN në qershor kapin vlerën prej 1.6 miliard eurosh. Këto para nuk do të jepen sepse nuk ka çfarë të jepet, ka thënë Voutsis për televizionin grek. Qeveria greke, Bashkimi Evropian dhe FMN-ja janë duke negociuar që 4 muaj për reformat ekonomike që duhet i bëjë shteti grek në këmbim të këstit final prej 7.2 miliard eurosh nga paketa ndihmës ndërkombëtare. Por para se ta marrë këstin e fundit, Greqia duhet të përmbushë afatin e 5 qershorit për shlyerje të borxhit. Nëse dështon të arrijë marrëveshje me partnerët e saj, Greqia mund të dalë nga eurozona. Shtetet e Bashkuara kanë shprehur shqetësimin e tyre me ligjin e ri rus i cili ndalon, siç thuhet, organizatat e padëshirueshme jo qeveritare. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka nënshkruar ligjin të shtunën duke u dhënë të drejtë prokurorëve të shtetit që të fusin në listën e zezë organizatat të cilat paraqesin kërcënim për kapacitetet mbrojtëse të Rusisë, sigurinë, rendin publik ose shëndetin publik. Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Mary Harf ka thënë se kjo mas do të kufizojë më tej punën e shoqërisë civile në Rusi. Legjislacioni, i cili është miratuar nga të dyja dhomat e parlamentit të Rusisë këtë javë, po ashtu parashet gjoba ose dënime me burg për individët që punojnë për organizatat e tilla. Raportet të bëjnë të ditur se Aleksej Mozgovoj, komandant i lartë i separatistëve pro-rus në lindje të Ukrainës, është vrarë së bashku me 6 rebel të tjerë. Zyra për shtypë e rajonit të Luhanskut ka njoftuar se Mozgovoj, lideri i batalionit Prizrak, është vrarë pasi makina e tij është hedhur në erë nga sulmues të pa identifikuar. Incidenti ka ndodhur pranë qytetit Alchevsk, rreth 30 kilometra larg vijës së frontit. Identiteti i viktimave të tjera nuk është bërë i ditur. Disa varre masive që besohet se kanë trupa migrantësh janë gjetur në Malajzi. Ministri i Brendshëm i këtij vendi Zahid Hamidi ka thënë se trupat janë gjetur në 17 kampe të braktisura të trafikimit pranë kufirit me Tajlandën. Ai nuk ka saktësuar se sa trupa janë gjetur. Disa varre masive janë gjetur në Tajland përgjatë rrugës që përdoret për trafikimin e muslimanëve që ikin nga persekutimi në Birmani. Por këto janë varrezat e para masive të zbuluara në Malajzi. Çdo vit mijëra njerëz trafikohen përmes Tajlandës në Malajzi. Një grup prej 30 grave aktiviste kanë kaluar zonën e demilitarizuar që ndan Korenë e Veriut dhe të Jugut në përpjekje për të promovuar paqen. I udhëhequr nga feministja amerikane Gloria Steinem, grupi me gra nga 15 vende ka kaluar zonën me autobus. Gratë nuk janë lejuar të ecin në këmbë në përfshatin e braktisur Panmunjom, ku më 1953 është nënshkruar armpushimi që i ka dhënë fund luftës së Koreve. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga, miru të gjofshim.